Жинағының маңызы неде?
Әдебиетке байланысты өлеңдердің қарастырған нәрсесінде де алаш рухы негізін жазылған өлеңдер.
Мұны неге манифест деп атаған?
20-шы ғасырдың басында бүкіл Европада әдебиетшілер манифест арқылы өздерінің ұстанымдарын білдірген.
Бұл туындының негізгі ойы қандай?
Онда айтатын ойы: қазақ әдебиетшілер жол бекей болуға тиіс емес дейді.
Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Жақын арада Алматыда қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесі жарық көрді. Қиын қыстау кезеңде қазақ әдебиеті қандай болу керектігін көксеген ақын онда көркем өнердің келешегі жайлы жазған. Бұл еңбек ұлттық ұстанымдағы ақын жазушыларды біріктірген «Алқа» атты әдеби үйірменің бағдарламасы. Тарихшы Мәмбет Қойгелді осы туынды жазылған уақыт туралы әңгімеледі.
Совет үкіметі орныққаннан кейін көркем әдебиеттің, көркем ойдың негізінде социалистік реализм жату керек деген концепция өмірге келді. Соған байланысты ұстанымды қолдайтын бізде жазушылар өмірге шықты. 1925 жылы Қазақ пролетарлық жазушылар ассоциациясы құру туралы шешім қабылданды. 1926 жылы ол ұйым өмірге келді. Соған байланысты енді осы біздің жазушыларымыз өздерінің көркем шығармаларын социалистік реализм тұрғысынан жаза бастады. Бұл енді бір ағым осы кездегі. Ал енді осындай уақытта Мағжан Жұмабаев Москвада оқып жүрген кезі болатын. Әдебиет институтында, сол әдебиет институтына алғаш оқыған қазақ осы Мағжан Жұмабаев Москвада жүрген кезі, бұл 23 жылы барған, 26 жылы қайтты Москвадан. Сол Москвада жүргенде енді әдеби ортада жүрген ол кісі, Москвада жазушылар ортасында кітап толтырып айтылды. Сонда осы 1924 жылдың соңғы айларында шамамен қараша 90-да осы еңбек жазылған «Табалдырық».
Ғалымның пайымдауынша «Табалдырық» жазылған уақыт қазақ зиялылары үшін күрделі де ауыр уақыт болған. Сондықтан оны басып шығаруға мүмкіндік болмады.
Бірнеше ондаған көшірмесін жасаған қолмен. Содан кейін Қазақстанда өзіне пікірлес, өзіне жақын адамдарға таратқан пошта арқылы. Ол мынау осы Ташкентте, Аймауытовқа, Петропавлда, Семейде, Орынбордағы сол қазақ өзінің журналистеріне, жазушыларына таратқан. Ал бірақ баспасөзге жариялауға әрекет жасаған. Смағұл Садуақасов жариялағысы келген, бірақ жариялай алмаған. Сол кездегі саясатқа байланысты, идеологияға байланысты жариялай алмаған. Сөйтіп бұл қолжазба түрінде «Табалдырық» қалып қойған. Тек кейінгі мынау тәуелсіздік жылдары, тәуелсіз алғаннан кейін бұның «Табалдырықтың» текстін кәдімгі кириллица графигінен, кириллица түрінде Дихан Қамзабайұлы жариялады, сонан кейін Тұрсын Жұртбай жариялады. Дегенмен де Тұрсын Жұртбай, Дихан Қамзабай жариялағанмен де бұл еңбек көлеңкеде қалып қойды. Оқырманның, ғалымдардың игілігіне айналған жоқ.
500 данамен таралған кітапқа «Табалдырық» манифесі және оған қатысты деректер мен еңбектің араб графикасындағы мәтіні енгізіліпті.
Бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші зерттеу менің мақалам, екінші алқаның қазір графика көшірілген тексті, сонан кейін мынау араб графикасындағы нұсқасы. Сонан кейін келесі бөлімде осы Мағжан Жұмабаевтың өзінен кезінде бұл тергеу процесі жүрген осы кітапқа байланысты. Мағжан Жұмабаевтан, Жүсіпбек Аймауытовтан, Әуезовтен тағы бірнеше сол замандастарынан тергеу ісі жүрген «Табалдырық» туралы. Сол материалдарды бердік.
Дейді Мәмбет Қойгелді. Тарихшы Ілияс Айтымбет «Табалдырық» туындысының жеке дара болып шығуы ерекше жаңалық дейді.
Мағжан Жұмабаевтың осы еңбегі жеке дара болып шығып отыр. Және концептуалды, және оны бағалап, бұған жаңа интерпретация берген Мағжан Жұмабаевтың еңбегі әдебиетшілердің ғана меншігі болып қаралған еді. Оны негізінен жазғандар әдебиетшілер өз тұрғысынан ғана баға беретін. Ал шын мәнінде қарап отырсаңыз ғажап дүние. Мағжан Жұмабаев алаш қозғалысының белсенді азаматы, сондықтан да оның қарастырған әдебиетке байланысты өлеңдерін қарастырған нәрсесінде де алаш рухы негізінде жазылған өлеңдер. Ал олай болатын болса, оның істеген тіршілігі тек қана әдебиеттің бір шеңберінде ғана қарастырылатын дүние емес, ол ауқымды бүкіл философиялық, мынау әлеуметтану, басқа саламен барлығының қарастырылатын дүние.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. «Табалдырықты» большевиктердің ұстанымына қарсы құрылған ұйым деп таныған НКВД тергеушілері осы манифест үшін Мағжан Жұмабаевты тергеуге алған. Тіпті осы қолжазбаны оқыған Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Жәкен Сәрсенбиндерді де қыспаққа алған. Сондықтан тарихшылары 90 жыл бұрын жазылған «Табалдырықтың» тарихи маңызы әлі де жоғары. Алған жоқ дейді. Мәмбеті Қойгелді мұны неге манифест деп атағанын түсіндірді.
Мағжан Жұмабаев еңбегінің атын алқа табалдырық деп қойған. Манифест деген сөз жоқ. Ал енді тергеушілер, ОГПУ-тың тергеушілері бұны платформа деп атаған. Платформа Мағжан Жұмабаев деп атаған. Словарға қарадым. Платформа деп нені айтқан? Платформа деп бұл француз сөзі белгілі бір саяси партияның, қоғамдық ұйымның, топтың әрекет бағдарламасы, талабы дегенді білдіреді. Ал енді бұл қандай бағдарлама, қандай талап деген уақытта ОГПУ тергеушілері Мағжанның жазған платформасын большевиктер платформасына қарсы қоюға тырысқан. Большевиктік соцреализмге, большевиктік жаңағы ұстанымға қарсы шығарма ретінде қараған. Тергеу жұмысын жүргізген Саянке деген. Саянке деген сол кезде одақтағы ОГПУ-дың ең мықты тергеушілері. Арнайы осында Қазақстанға жіберілген. Осы платформаға байланысты тергеу жұмысын жүргізу үшін. Оның өзі өмірі трагедия. Кейін ол мынау Батыс Сібірдегі ОГПУ-ды басқарып, өзі түрмеге түсіп Саянка, әділетсіздік жұмыстары үшін асып өлімген өзі, Саянканың өзі. Ал енді сол Саянка онда Мағжанды тап тергеген, Әуезовті тергеген, Аймауытты тергеген, неге тергеген? Оның ойы бойынша ол былай деп ойлаған. Қазақ жастарының арасында социализмге қарсы, большевиктік платформа қарсы ұйым бар деп қараған, бірақ дәлелдей алмаған.
Мәмбет Қойгелді 20-шы ғасырда бүкіл әлемде манифест жазған адамдар көп болды дейді.
Мына бір ғажап шығарма. Оның ғажаптығы неде? 20-шы ғасырдың басында бүкіл Еуропада, мен сіздерге айтайын, әдебиетшілер манифест арқылы өздерінің ұстанымдарын білдірген. Манифест жазу арқылы. Мысалы, бұлардың қатарында Ресейде Горки, атақты өзінің баяғы мәлімдемесі манифесті, «Скем бой мастера культуры» дегені бар. Францияда Анри Барбюс, Ромен Роллан, Жан-Пол Сартр, Италияда Моретти, Грамши, Испанияда Унамуна, Мачадо, Германияда Генрихман, Томас Ман, Бертольд Брехт және басқа толып атқан жазушылар бәрі де 20-шы ғасырдың басында манифест жариялаған. Әдебиет қандай болу керек? 20-шы ғасырда өзгеріс заманында, өтпелі заманда әдебиет қандай болу керек деген сұрауға жауап іздеген бәрі. Соған жауап берген. Қазақтан, қазақ емес, одақтың көлемді алған уақытта мұндай манифест жазып, әдебиет қандай болу керек деген өзінің бағдарламасын берген жазушы өте аз жоқтың қасында. Бұны жазған Мағжан Жұмабаев. Манифест арқылы қазақ әдебиеті жаңа заманда, өтпелі заманда, транзит заманда дейді. Өзі айтатын, транзит заманда қандай болу керек деген сұрауға жауап береді. Онда айтатын ойы, қазақ әдебиетшілер жол бекей болуға тиіс емес дейді. Попутчик. Біреудің айтқан сөзін, біреудің сырттан соққан бағдарламасын қабылдап, соның артынан еретін кезінде Байтұрсын айтқандай ит емес дейді.
Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясының ірі өкілдерінің бірі. Ол 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы Булаев ауданы Сасықкөл деген жерде туған. Бала кезінен өте зеріктігімен көзге түскен Мағжан 4 жасынан хат таныды. Ілияс Айтымбет Мағжан Жұмабаев еркіндік ақыны дейді.
Мағжан Жұмабаевтың өзінің алған шығармаларын қарастырсаңыздар, бұл Мағжан Жұмабаевтың бүкіл шығармасы, оның бүкіл өмірі ол еркіндікті жырлап кеткен, еркіндіктің ақыны, еркіндіктің рухы бойындағы да істеген ісінде де және бұлар алтын тас сияқты ешқандай былай ауытпайтын берік адамдар да бір тұтас дүниелер. Сондықтан да Мағжан Жұмабаевтың мынау біздің өзіміздің қазір қоғам болсын, бүкіл дүниеміз болсын, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері, Мағжан Жұмабаевтың мына шығармалары бүгін кезге қаншалықты сұраныс тауып отыр деген сұраққа келетін болатын болсақ, Мағжан Жұмабаевтың осы поэзиясын, Мағжан Жұмабаев шығармасын, оның рухын біз өзіміздің бойымызға сіңірмейінше біз егеменді ел, еркін мемлекет тұлғалық қасиеттерімізге бойымызға сіңіре алмаймыз. Оның себебі Мағжан Жұмабаевтың шығармаларының бәрінде осы салада қарастырылған дүние.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Әдебиет қандай болу керек деген сауалға мұндай жоғары бағдарламалық деңгейде жауап берген жазушы болған емес дейді Мәмбет Қойгелді.
Сол арқылы Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетін еуропалық деңгейге көтеріп тұр. Өзінің манифест арқылы әдебиет қандай болу керек деген бағдарлама жазып. Сондықтан менің түсінігім бойынша қазақ әдебиетінде Мағжанға шейін де, Мағжаннан кейін де платформа мындай манифест болған емес. Әдебиет қандай болу керек деген сұрауға мындай ондай жоғарғы бағдарламалық деңгейде жауап берген жазушы болған емес. Мына мен осыған байланысты айтайын сіздерге. Мағжанға осы идеяны кім берді деген сұрау туады. Ол мынадай мәселе. Мынада айтылады. Алаш қозғалысы жеңілді. Жеңілгеннен кейін Мағжан бірнеше шығармаларын жазды. Күйлеу, жылаңқы шығармаларын жазды. Күйші, күй, мынау Жүсіп хан керемет шығарма. Жүсіп хан деген Москвада жазылған. Мағжан Москвада. А Жүсіп хан деген сөз Иосиф хан деген сөз. Иосиф деген Иосиф Сталин. Ар жағында тұр нәрсе. Ал Жүсіп ханы ақырын оқып қарасаңыз Мағжанның поэмасы тура Сталиннің образы, ғажап образы. Мен соны оқыдымда таң қалдым. Бұл не деген ерлік, не деген үлкен ерлік деп қарадым. Сонда Мағжанға бұл идея қайдан келді деген уақытта сондай жылаңқы шығармалар жазған Мағжанға Жүсіпбек Аймауытов хат жазған. Мағжан деген сен қазір Москвада жүрсің. А неге сен жылай бересің сен? Жылағаның тоқтат. Егер сен жыласаң, артында халқың не болады дейді. Бұндай ойды Әуезов айтқан. Әуезов кейін тергеген уақытта бұндай айтылады. Әуезов айтады, бұл манифест табалдырықта тұрған ештеңе жоқ дейді. Тамаша шығарма, мен оны аттым, мен айттым Жұмабаевқа, мен қолдаймын деп айттым дейді. Ал Жұмабаев тергеуінде айтады, Әуезов туралы, Әуезов маған қарсы болды дейді. Мені қолдамады дейді. Онда ойы Әуезовті қорғалап тұр. Әуезов бермей тұр Мағжан.
Мәмбет Қойгелді осыған байланысты қазақ әдебиеті туралы кітаптарда қателіктер бар дейді.
20-шы ғасырда қазақ әдебиетіне үлкен қиянат жасалды. Қазақ көркем әдебиетіне үлкен қиянат жасалды. Мағжан сияқты классиктер, социализм классиктерінің көлеңкесінде қалды. Оның табалдырығы да, Мағжан жазған шығармалары да социалистік реализм классиктерінің көлеңкесінде қалды. Мағжанның орнын сол социализм классиктер алды. Кейбір жазушылардың аты аталады осы ішінде. Мен мысалға айтайын, Сайд Мұқанов туралы. Мен Сайд Мұқанов өмір мектебінде есеу жылдарын жақсы білемін. Сайд Мұқанов бұл екі романы өмір мектебі мен есеу жылдары. Егер де бір жақсылап мәселенің бетіне тік қарап айтсақ, бұл қазақ зиялыларына ұлттық ұстанымдағы жасалған қиянаттың белгісі болып табылады. Сайд Мұқанов оның осы қазақтың ұйымдастыру төрағасы Сәкен Сейфуллинде болды. Бұлар қазақ әдебиетінде тар арнадағы социализмнің іргетасын қалады. Соның дамуында жағдай туғызды, жол ашты. Өкінішке орай Мағжанның мынау сол кездегі ұстанымы, өміршең ұстанымы көлеңкеде қалды. Социализм классиктерінің көлеңкесінде қалмау керек. Мағжанның ұстанымы алда тұру керек. Алда тұру керек. Мағжанның орны да алда болу керек. Біздің қазіргі оқулықтарымызда, мектепке арналған оқулықтарда үлкен қателік бар осыған байланысты. Үлкен кемшіліктер бар. Сол кемшіліктер, сол акценттер дұрыс қойылу керек. Кемшіліктерді біз жоюымыз керек әдебиетте.
Ілияс Айтымбет табалдырық тарихи шындық негізінде жазылған деп санайды. Ол табалдырықтан үзінді оқыды.
Табалдырықта мынандай Абайға берген Мағжанның сипаттамасы бар екен. Абай туралы айтқан нәрсесі Мағжанның өзіне де келіп отыр. Бітеді, қазақ әдебиетінің алыбы Абай, қазақ даласына кеулеп келе жатқан капитализмге, отаршылдыққа қазақтың қанды жас төгіп еріксіз шалған бірінші құрбаны дейді. Ел билеп, елге ақыл айтудан бастап өмірден үміт үзуге, тұңғи ойға барып тірелген Абайдың өмірінің ақындығының трагедиясы да тереңдігі осында. Абайдың алыптығы, қыл көпірдің үстінде тұрғандығы, екі қолымен екі өмірмен алысқандығы, сондықтан қазақ әдебиетінің ескі мағынасын, бұрынғы бағытын тереңдеткені, әдебиетке жаңа түр кіргізгендігі дейді.
Мәмбет Қойгелді қазір қазақ әдебиеті тағы да өтпелі кезеңде тұр деп есептейді.
Біз өтпелі дәуірде тұрмыз. Транзит енді тұрмыз. Мағжанды ретроград деген өткенді аңсайтын, өткенді жылайтын. Мағжан ретроград емес, Мағжан алдыға қарайтын жазушы. Ол былай дейді. Үстіміздегі төңкеріс дәуірі адамзат тарихының теңсіз бір дәуірі. Бұл бір дәуір тұрмыстың қиялға, шын бақытты өмірге қол созған дәуірі. Қиялдың, жаңа өмірдің жерімізге жақындап, көгімізде қалықтап ұшып жүрген дәуірі дейді. Мұндай дәуірде терең де екпінді әдебиет тууға тиісті. Тарихта ең зор, ең қасиетті істер осындай қоспа, өтпелі транзиттік дәуірде істелмек дейді. Терең де екпінді де әдебиет осындай қоспа өтпелі транзиттік дәуірде тумақ дейді Мағжан айтады. Сондықтан мен айтайын деген нәрсем, мынау шығарма оның өзектігі бүгінгі өмірмен байланыстығында. Біз жаһандану деп атырмыз. Жаһандануға қарсы қоятын бірақ нәрсе бар. Ол ұлттық мәдениет. Басқа нәрсе, бір нәрсе қарсы келе алмайды. Ұлттық рух, ұлттық мәдениет, ұлттық тіл ғана жаһандануға, шетелдік отаршылдыққа қарсы қоятын бірақ күш бар. Ол ұлттық негіз. Мағжан сол ұлттық негізді қорғайды. Осы шығарма арқылы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл шығармада бізге пайдалы, керекті ойлар өте көп деп білемін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.